Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Od Kristovho zmrtvých stania cirkev ohlasuje evanjelium všetkým ľuďom v jazyku, ktorému rozumejú. Kazateľmi sú kňazi, ktorí vykladajú písmo, osobitne evanjelium, objasňujú tajomstvá správneho a dobrého kresťanského života a povzbudzujú veriacich silou slova. Kazateľská spisba vydaná tlačou v 19. storočí je hodnotným prameňom nielen k dejinám homiletiky, ale aj jazyka, literatúry či kultúry, s ktorou mal každý obyvateľ krajiny najbližší kontakt. Počúvanie Božieho slova a jeho výklad formoval aj Slovákov. Dnes nám o tejto téme porozpráva cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem pekne.
Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal evanjelium.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaným prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobný.
Pán profesor, možno by sme dnešnú tému mohli začať tým, prečo je vlastne kázeň súčasťou bohoslúžby? Bolo to tak stále?
Bolo to tak stále. Buď bola súčasťou bohoslúžby, alebo sa spájala s bohoslúžbou. A je to tak odjakživa, pretože tak je vo Svetom písme u Matúša 28. kapitole, keď Kristus odchádzal do neba, tak povedal apoštolom, choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium, krstite všetky národy, takže je to Božieho práva, z Božieho prikázania, táto povinnosť alebo táto služba, ktorú cirkev robí, ohlasuje evanjelium, ohlasuje zvesť o Bohu, o Kristovi, o spáse človeka a všetko, čo s tým súvisí, čo poznáme, tak je vlastne z Božieho ustanovenia. Takže áno, je to od počiatku. Evanjelisti spísali evanjelia, apoštoli ohlasovali Božie slovo. Tu len môžem povedať, tak ako čítame vo Svetom písme, že najprv sa z Jeruzalema tým apoštolom veľmi nechcelo, ale keď prišlo prenasledovanie, tak sa rozprchli. Vlastne to pomohlo tomu, aby sa tá dobrá zvesť, tá radostná zvesť o Kristovi rozniesla do celého sveta. No a potom to už bolo, to je zaujímavé, že ak má to Božie slovo silu, alebo aký má svoj vlastný život, že mnohé slová sú módne iba v istom čase, iba v istej dobe. Zoberme, ja neviem, kadejaké filozofické názory, alebo aké kultúrne názory, alebo politické názory, alebo neviem čo všetko. Všetko má istú svoju životnosť. Ale Božie slovo je večné. A to vidíme na dejinách cirkvi. To Božie slovo sa stále ohlasovalo, ohlasuje a bude ohlasovať do konca sveta. A nech prišlo čokoľvek na cirkve, akékoľvek prenasledovanie alebo akákoľvek nepríjemnosť, tak to Božie slovo sa vždy hlásalo. Dokonca to Božie slovo samozrejme formuje kresťanov a mnohorazí to ohlasovanie toho Božieho posolstva nespočíva iba vo slovách, ale je aj v živote kresťanov a niekedy ten životný príbeh alebo ten príklad je možno takedy oveľa silnejší. Dokonca mnoho razy aj predchádza tú zväzť o Kristovi, keď niekto, kto vidí dobrý život kresťana, sa môže spýtať, že a čo je za tým? No a potom príde tá kerygma, to ohlasenie toho Božieho slova, že no preto, lebo som kresťan a je to o tom a o tom. Takže o tom je to ohlasovanie. No a samozrejme, ono získalo istú takú inštitucionálnu formu. Čím sme bližšie k súčasnosti, tak tá forma je samozrejme viac aj spätá alebo zviazaná aj istými predpismi, aj istými pravidlami. Pravidlami aj kanonickými, teda právnymi, pravidlami liturgickými. Ale samozrejme, vždy je to o slove, ktoré je komunikačným prostriedkom človeka a preto je spojené vždy aj s pravidlami, ktoré sú spojené s retorikou, s kazateľstvom, jednoducho s rečníckym štýlom. Takže vždy je to taký, povedzme, hybrid istej takej cirkevných požiadaviek alebo predstav, o čom by to malo byť, čo sa týka obsahu, ale čo sa týka formy a podania, tak je to samozrejme vždy záležitosť jazyka a potom vo veľkej miere záleží, no povedzme tak, je dobré, keď aj kazateľ je kazateľom, keď vie podať Božie slovo. Na druhej strane to Božie slovo sa neviaže na to, či je niekto zdatný rétor. To vidíme napríklad v skutku apoštolských, alebo v Novom zákone, keď Pavol hovorí, že na istých miestach, napríklad v Grécku, nekázal zámerne nejakým skvelým štýlom, ale len veľmi jednoduchým, pretože chcela by vynikla sila toho Božieho slova. No a to je vlastne, čo si treba ďalej uvedomiť, že sila toho Božieho slova je mimoriadna. Niekedy tie slova môžu vyznievať veľmi jednoducho, aj z gramatického hľadiska, aj z obsahového, ale tú silu, ten vzrast dáva Boh. Pretože ono, to slovo sa vždy seje do ľudských duší, tak obrazne povedané, a tam prináša úrodu. A je potom už iba na tom človekovi, akú tú dušu má. Poznáme to podobenstvo o roli, keď rozsievaš, rozsieva slovo. A to je vlastne obraz toho, ako ľudia môžu prijímať to Božie slovo. Niektorí ho príjmu, niektorí ho príjmu iba na chvíľku, niektorí zaoria, ale potom ako keby to slovo nikdy nepočuli, nežijú podľa neho. A môže sa stať aj opačne, že mnohí ho začnú aj nenávidieť. Máme aj také príklady. Alebo naopak, máme príklady aj skvelých kazateľov, ktorí dokázali obracať celé národy. Zoberme, ako svätý Pavol urobil dobrú službu hneď v prvých rokoch existencie kresťanstva, keď začal ohlasovať to, čo stretol, to, čo videl, to, čo počul, to, čo zažil. A v tom všetkom vlastne pokračovali všetci ostatní. Božie slovo, ak už rozprávame o tom, v tom liturgickom alebo v tom sviatočnom fóre, je v katolíckej cirkvi rezervované kňazom, ale neznamená to, že rovnako nemôžu zvestovať Krista aj laici. Práve naopak, je to určené všetkým, ale ak rozprávame o tejto téme, ktorú sme si dnes vybrali, tak rozprávame o tom, o tej kázni, ktorá má istú cirkevnú formu a jej kazateľmi sú kňazi, ktorí sú poslaní cirkvou.
Čím je teda to 19. storočie, o ktorom chceme rozprávať, také výnimočné alebo zaujímavé práve v tejto oblasti kazateľskej?
19. storočie, čiže roky 1800 až 1900, dajme tomu toto obdobie, je zaujímavé preto, lebo je to obdobie poslednej existencie, teda posledné storočie existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie. Je to storočie, ktoré bolo veľmi turbulentné z hľadiska politického, ale aj sociálneho, aj z hľadiska spoločenského. No a vlastne celá naša, nielen slovenská spoločnosť, ale aj spoločnosť každého, povedzme, národa v monarchii prešla tým, čo voláme národné obrodenie. Pod tým rozumieme to, že nie, že by tu tieto národy predtým neboli. Ono sa to tak krásne definuje, že zrodili sa moderné národy. Áno, v tom zmysle politickom alebo spoločenskom, tak ako to vnímame dnes. Ale ide o to, že tie národy tu boli aj predtým. Boli aj jazyky, ktorými rozprávali predtým. Ale ide o to také, možno skôr by sme mohli povedať, také kultúrnejšie seba uvedomenie, keď si mnohí, ktorí rozprávali, dajme tomu jedným jazykom, uvedomili, že nás spája aj čosi viac a vytvárame isté spoločenstvo, aj istú jazykovú, kultúrnu a neviem, akú societu. A to sa samozrejme odzrkadluje aj v tých kázniach, pretože tu v monarchii nežili len Slováci, ale aj Maďari, aj Nemci, aj iné národy. U nás možno v najväčšej miere Chorváti, potom trošku Poliakov, ak rozprávame o katolíckej cirkvi. Lebo v iných cirkvách boli iné národnosti. V grécko-katolíckej Rosíni, u Židov samozrejme Židia a pravoslávni zase, tam máme aj nejakých Srbov a nejakých Moskovitov, teda Rusov. Existovalo takéto krásne členenie. Dalo sa to takto rozlišiť aj podľa jazyka, že kto je asi akého vierovýznania. Pozor, nie je to 100% pravidlo, ale takmer 100% pravidlo. No a vieme, že v tom 19. storočí na začiatku máme ešte Bernulákovcov, ktorí kodifikovali spisovnú slovenčinu a tá bernulákovská generácia, ktorá vyrástla na Bratislavskom hrade, aj keď ten generálny seminár, ktorý tam bol v časoch Jozefa II., kde študoval Anton Bernulák a ostatní Bernulákovci, trvalo len niekoľko rokov. Predsa je tým najvýznamnejším asi, čo máme na začiatku týchto moderných dejín. A to, čo sa stalo tam vďaka tej kodifikácii slovenského jazyka, ovplyvnilo slovenský jazyk, slovenskú kultúru aj slovenské kazateľstvo, pretože tento jazyk sa začne používať v chrámoch. Stáva sa, povedzme, takto veľmi nadnesene to môžem povedať, ale je to pravdivé, svätým jazykom. Pretože každý jazyk, ktorým sa rozpráva v chráme, je svätý. Tam nemôžno rozprávať nesveto. Rozumieme v tom, že aj v kostole sa mnohí snažíme vyhýbať kadejakým, dajme tomu, svetským myšlienkam, alebo aj, už neviem, že hriešným myšlienkam. To tam jednoducho nepatrí. A podobne je to ale aj s tým prejavom, ako vyzerá priebeh bohoslúžieb, že súčasťou je aj jazyk, ktorým sa rozpráva. Jedna je vec, ako sa odrieka, dajme tomu, mušový text. V tom 19. storočí to bol latinský text. Ale popri tom sa používali aj ľudové jazyky, predovšetkým v piesňach, ktoré sprevádzali tieto bohoslužby. A už tým, že sa používali tieto ľudové jazyky, tak vlastne oni boli posvetnými jazykmi. A rovnako, keď sa aj v týchto jazykoch kázalo, tak tieto jazyky sú tým pádom svätými jazykmi. Nemohlo sa v kostole rozprávať hociakým jazykom. No a to si vlastne kňazi uvedomovali, že musíme rozprávať kultivovaným jazykom. No a k tomu vlastne poslúžila aj tá Bernuláková služba, že kodifikoval slovenský jazyk. Samozrejme, ten slovenský jazyk, ako vieme, prešiel veľkým, hlbokým, komplikovaným a zložitým vývinom v 19. storočí. My v podstate máme takú jednoduchú predstavu, že pri Bernulákovi potom v tých 40. rokoch 19. storočia prichádza Štúr. No ale tu je taká zaujímavá vec, že Štúr je vlastne evanjelik, kodifikuje slovenský jazyk. A príde revolúcia rokov 1848-49 a Štúrova slovenčina, jeho kodifikácia sa otriasla v základoch, nie preto, že bola filologicky zlá, práve naopak. Išlo o politickú záležitosť, kedy čokoľvek slovanské malo tú strašnú nálepku panslavizmu v zmysle vlasti zrady a tu aj Štúr a mnohí štúrovci trošku tak aj pochybovali, či tú štúrovčinu budeme používať aj po revolúcii alebo nie, pretože v slovenskej spoločnosti hromadne prichádza k návratu k češtine alebo ku slovakizovaným formám češtiny, pretože to nebudilo žiadnu pozornosť tú panslavistickú. Preto čeština, lebo čeština bol krajinský jazyk v západnej časti monarchie, konkrétne v tých česky hovoriacich oblastiach, takže tým pádom s touto verziou jazyka nebol problém. Ale práve do tohto procesu vstupujú katolíci, ako je Martin Hatala a ešte niektorí ďalší, ktorí uznajú, že áno, tá Štúrová kodifikácia je dobrá, ale dochádza k tomu kompromisu, že sa tam zavedie etymologický princíp a tak nám vnikne do tej Štúrovej kodifikácie Y a niektoré ešte ďalšie veci, ktoré dnes poznáme. A ten jazyk sa, ten Štúrov reformovaný jazyk sa začne používať ako prvý v katolíckej cirkvi. V katolických chrámoch, v katolických kostoloch. Prví, ktorí kážu týmto Štúrovým jazykom, sú katolíci, nie evanjelici. Evanjelici používali vlastne po celý čas dominantne reč kráľickej Biblie alebo kráľického vydania Biblie, teda ide o literárny český konštrukt, nie je to tiež hovorový jazyk, z veľkej časti je to jazyk umelý alebo jeho konštrukcie niektoré nie sú prirodzené. Ale týmto jazykom sa v evanjelickej cirkvi kázalo a rozprávalo. Proste to patrí k ich, povedzme, tradícii, k ich identite, ich stereotypu. Kým katolíci používajú túto Štúrovú verziu. No ale aby to bolo ešte zložitejšie, tak popri Štúrovi ešte v tých 40. rokoch, máme minimálne ešte dve iné verzie jazykov. Jan Kolár, aj keď je evanjelikom, používa vlastnú formu slovenského jazyka. Podobne aj Andrej Radlinský, kým Radlinský potom neprejde na tie, povedzme, že tie oficiálne formy po revolúcii, o ktoré sme tu už spomenuli. No a ten slovenský jazyk sa potom tiež trošku tak obmienia. Vidíme, že nie každý kazateľ ovládal tú spisovnú normu alebo vtedy tú vtedajšiu spisovnú normu do nejakej hĺbky. Niekto ju ovládal viac, niekto menej. To by sme si mohli čítať ukážky z rozličných kázní, že kto ako ovládal nejaký jazyk. Ale nemôžeme tým kňazom vyčítať, že nedokázali zvládnuť ten jazyk. Problém bol iný. Problém bol v tom, že slovenčina sa nikdy neučila. Boli miesta v Maďarsku alebo v Uhorsku na univerzitách, kde sa študovali krajinské jazyky, ale tá dominancia bola vždy pre maďarčinu, nie pre slovenčinu. Takže ak niekto sa chcel naučiť po slovensky, tak skutočne to boli vždy samouci. Ale aj tu vidíme rozdiely, pretože povedzme, že boli kňazi, ktorí vydávali rozličné časopisy, noviny, či štátne, vládne, kráľovské, alebo cirkevného charakteru, napríklad aj kazateľské. A tam bolo treba, aby tí redaktori, ktorí ten časopis vlastne viedli, riadili, aby ovládali ten jazyk. No a tu treba povedať veľkú chválu napríklad na Andreja Radlinského, ktorý takýchto časopisov založil niekoľko. To je obdivuhodné, že to boli aj noviny, aj časopisy, aj zborníky, aj neviem čo ešte. A to všetko bolo treba jazykovo jednoducho skontrolovať a upraviť a takto vydať. No a hlavne v tých prvopočiatkoch jeho kňazského života, on vlastne je vysvetený ešte pred revolúciou v polovici 40. rokov 19. storočia a už tedy sa začína venovať práve týmto literárnym redaktorským veciam. V roku 1848 ako prvý začína vydávať poklady kazateľského rečníctva. To bol taký zborník, ktorý mal potom 30 čísel, ktoré vyšli. A tie prvé 3 alebo 4, každý z nich je iný, písaný iným jazykom. A určite sú to kazateľské zborníky. Určite nie každý z tých prispievateľov, ktorí tam zverejnili svoje kázne, poslali to v takej verzii, ako si želal Radlinský. Tam jednoznačne vidno, ako Radlinský predpracoval všetky kázne do aktuálnej verzie používaného slovenského jazyka. Až potom nejaké to štvrté, tuším, číslo je už v tej klasickej štúrovskej slovenčine, tak ako to poznáme dnes. Ale to je zase opäť jeden veľký, veľký príbeh okolo toho. No a aj keď by sme napríklad čakali, že v druhej polovici alebo v poslednej tretine alebo na konci 19. storočia už ten slovenský jazyk je možno známejší, však predsa len bolo niekoľko slovenských gymnázií, bola aj Matica slovenská, bol aj Spolok svätého Vojtecha. Aj napriek tomu, že boli tieto inštitúcie, niektoré z nich bohužiaľ mali ale krátku životnosť, nestihli tak hlboko ovplyvniť tú slovenskú aj kazateľskú kultúru, aby to bolo vidno aj na tých kázniach. Čiže z toho jazykového hľadiska vždy tie kázne samozrejme majú nejaké defekty, ale to je ešte raz aj svedectvo tej doby, aká bola. A bohužiaľ, tá doba bola neprajná týmto veciam a preto je obdivuhodné, že tie kázne vznikali a vychádzali aj tlačov.
My teraz ponúkneme trochu hudby našim poslucháčom a po nej by sme sa mohli venovať rozdielu medzi kázňou, ktorá zaznela v 19. storočí z kazateľnice a súčasnou kázňou. Relácii História a my, vysielanej z košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o slovenských kazateľoch v 19. storočí. Naším hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak máte nejakú otázku, ktorú nám chcete položiť, posielajte ju formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Tak sľúbili sme našim poslucháčom, pán profesor, že im vysvetlíme rozdiel medzi kázňou 19. storočia a súčasnou kázňou. Je tam vôbec rozdiel?
Tak samozrejme, že je, pretože po druhom Vatikánskom koncile je trošku iný dôraz na to, ako sa má kázať. A najmä existujú premakané spôsoby, ako tú kázeň zostaviť, aby splnila ten účel, ktorý by splniť mala. Kázne do druhého Vatikánskeho koncilu, a teda aj kázne, o ktorých rozprávame teraz, mali trošku iné štrukturovanie, zvyčajne sa delili na tri časti. Tá prvá bola taká, povedzme, že všeobecne nejaké zamyslenie alebo nejaké vysvetlenie čohosi tej témy alebo nejakej myšlienky. Druhá časť bola silne moralizujúca a tretia bola nejaké také poučenie a nabádanie na nasledovanie. Dnes sa dá takto samozrejme kázať, ale je to jednoducho archaická štruktúra, ktorá nie že je prekonaná, ale už je zastarala. Existujú osobité formy, ako ktoré, ja neviem, aspoň nás učili vrablecovú metódu, ktorá je veľmi skvelá a môžem povedať, že podľa nej sa veľmi rýchlo dá zostaviť kvalitná kázeň taká, aby mala aj hlavu a petu a dokázala osloviť. Samozrejme, že kázne 19. storočia sú zaujímavé možno ani nie tak pre homiletikov, pretože tí sa nimi, povedzme, nechcem povedať, že vôbec nezaujímajú, ale nezaujímajú sa o ne, pretože to považujú za prekonané. Ja čo tak vnímam v teológii vôbec, ak rozprávame o odborníkoch na akúkoľvek oblasť teologických vied, tak vždy sa venuje pozornosť iba tomu súčasnému, aktuálnemu. Málo kto sa venuje histórii tej vedy. A pritom aj toto dokáže veľa urobiť a povedať a vysvetliť, ale bohužiaľ sa to nerobí. Ak odmyslím cirkevné dejiny, tak nikto neskúma v homiletike, v dohĺbky dejiny homiletiky u nás, pretože si myslí, že na tom napríklad neurobí kariéru. Čo je trošku možno také nízke, ale predsa treba robiť aj teologickú vedu. A toto sú rozmery, keď tú vedu vieme posunúť ďalej. Lebo povedzme, že všeobecne sa teológia dá robiť kdekoľvek, robí tu Rím, ktokoľvek, hej, ale ako, ak sme my tu doma, Slováci, tak čím posunieme tú teologickú vedu dopredu? Len tým, ako sme my ju žili, ako sme my ju videli, ako sme my ju tu prežívali. A toto je tá cesta, ktorá sa tu ponúka ako čosi, čo bohužiaľ je zatiaľ nevyužité. No a homiletika je jedna z týchto vecí minulosti. Áno, má to ešte iné osobitosti, ktoré si všímajú možno skôr jazykovedci alebo literárni historici, že tie kázne sú veľmi skvelým prameňom pre našu literatúru a bohužiaľ takým prameňom, ktorý doteraz si nikto absolútne, alebo skoro nikto nevšímal, alebo len veľmi okrajovo, alebo len isté okruhy tých kázní, ak išlo nejakých významných autorov, ako je, ja neviem, Bajza, alebo niektoré okruhy kázni, ako sú františkánske kázne, týmto sa pozornosť venovala. Ale vo všeobecnosti sa tejto téme doposiaľ venovala veľmi, veľmi malá pozornosť. Podobne sú na tom aj Česi a iné národy, možno sú na tom lepšie Poliaci, čo si tak všímam. Tí skutočne už sú kdesi úplne inde než my. Ale práve preto si o tom rozprávame, aby sa niekto ulakomil a vydal touto cestou. Lebo čítať si niektoré tie kázne, alebo respektíve aj všetky kázne, to je skutočne otvoriť nový svet. A oni sú zaujímavé a dôležité práve preto, lebo ich všetky tie kázne vlastne počuli všetci ľudia. To vlastne sú diela, ktoré počulo najviac uší vtedy vo svojej dobe. A to boli naši predkovia. A keď si uvedomíme, že tí naši predkovia mali veľkú vieru, silnú vieru, mnohorazí sú obviňovaní z toho, že tá viera Slovákov bola taká slepá, taká, že nedokázala nič vysvetliť, že bola iba poslušne prijímaná, ako keby na spôsob katechizmu, otázka, odpoveď a nič iné. Ale poviem, to je jeden strašný predsudok, pretože práve z tých kázni vidno, že ak tí ľudia počúvali tie kázne a vyzerali tak, ako ich máme zachované v tých tlačených podobách, tak to bol teda veľmi vysoký stupeň teologického vzdelávania, náboženského, kultúrneho, jazykového, literárneho a neviem akého vzdelávania týchto ľudí. Uvedome si, že mnohí Slováci vďaka tomu sociálnemu postaveniu boli veľmi nízko v tej uhorskej spoločnosti a preto ani nemali prostriedky na to, aby si mohli kúpiť nejaké knihy navyše. skutočne výnimočne nachádzame nejaké modlitebníky, výnimočne, úplne výnimočne sväté písmo, na rozdiel napríklad od evanjelikov, kde v každej rodine bola Biblia. Ale práve preto tie kázne sú veľmi dôležité ako prameň poznania, lebo sú súčasťou našej minulosti. Ako vlastne tí ľudia boli formovaní, čo vlastne žili, čo si vlastne rozprávali z toho sakrálneho, z toho posvetného, z toho, čo živilo ich duše, čo držalo ich pri tej cirkvi tak, ako ich držalo. To, čo vlastne hlboko zakorenilo tú slovenskú religiozitu, ktorá v istej miere zotrváva až do dnešných dní. A to je vlastne, ak to chceme poznať, musíme čítať tieto kázne. A potom uvidíme, prečo to takto bolo a ako to bolo konkrétne.
My si potom niekoľko ukážok aj prečítame, ale nie sú už pre súčasníka zastaralé tie texty tých kázni z 19. storočia, lebo boli asi aktuálne pre tú dobu.
Áno, niektoré boli aktuálne šité na svoju dobu, ale ono je to vlastne literatúra. A literatúra ako taká je nadčasová. Mnohé tie kázne, ak si čítame, oni sú skutočne skvelé z literárneho hľadiska. Potom mnohé reálie, ktoré sú v tých kázniach, sú pre nás zaujímavé. V literatúre, keď čítame nejaké diela ako povinné čítanie, alebo sa s nimi zoznamujeme, tie sú to diela, ktoré sú v podstate archaickými dielami, ktoré opisujú niečo, čo bolo v tom 19. storočí. A mnoho razy tým reáliem nerozumieme, potrebujeme vysvetlenie. Ale reálie, ktoré sa nachádzajú v kázniach, tie vysvetlenia nepotrebujú. To je tá pointa toho, že vlastne my ľahko porozumieme tomu obsahu i dnes. Čo sa týka ale jazyka, áno, ten jazyk je iný, ale je to podobne, ako keby sme čítali text v cudzom jazyku. Ako keby sme čítali text v češtine, alebo v polštine, alebo ja neviem, v angličtine, v akomkoľvek jazyku. To isté je vlastne aj vojsť do slovenského jazyka alebo do tých všetkých verzií slovenského jazyka v 19. storočia. Áno, niektoré možno vyznievajú v porovnaní so súčasnosťou archaickejšie, ale je to autentický jazyk tej doby, toho kazateľa. A ono by sa mnohé kázne dali dokonca aj prekladať v úvodzovkách do súčasného moderného jazyka, ale už by stratili tú poéziu. Boli také pokusy, napríklad Jonas Záborský mal jednu takú skvelú kázeň, ktorú vydal v roku 1851 o odrodilstve Slovákov a niekedy v 30. rokoch 20. storočia sa ju jeden Čech pokúsil preložiť do slovenčiny a vydal ju akože vo vtedajšej slovenčine, ale už aj ten preklad akože stratil trošku z tej iskry pôvodného vyjadrovania a aj dnes už je prekonaný. To je ale údel každého živého jazyka, že on sa vyvíja. Neviem, či si pamätáte pred, povedzme, tí, ktorí sú starší, pred x rokmi, tá dikcia alebo tá výslovnosť slovenčiny bola úplne iná. Keď pozeráte staré filmy alebo nejaké archívne televízne správy, tak tí redaktori alebo tí herci úplne ináč vyslovovali, mekčili poctivo a neviem ako. Vidíte úplne inú výslovnosť tých hercov, krásne im rozumieť, na rozdiel od mnohých dnešných tých nemožných nekonečných seriálov, ktoré kedy ani nepočujete, čo ten herec tam vlastne povedal, lebo on to strašne rýchlo to povedal, na rozdiel od toho, aby to krásne vyartikuloval. Doba sa zmenila jednoducho, kam si sa aj tá jazykový prejav a kultúra posúva, nesúďme či k lepšiemu alebo k horšiemu. A to isté vidíme aj v tom písanom jazykovom prejave, že áno, ten jazyk sa samozrejme plynule, prirodzene vyvíja. Ale to je to najposlednejšie, čo tam je. To nás predsa nemôže odradiť od toho, aby sme nechceli pochopiť dušu tej doby. V tomto smere napríklad mŕtve jazyky, ako je gréčtina, hebrejčina, latinčina, ktorých je písané sväté písmo, majú výhodu, pretože sú zakonzervované tie proste, že ten jazyk je zakonzervovaný aj v tom prejave takom, ako ho poznáme. Ale ten prejav živého jazyka má iný údel, má inú životnosť. Jednoducho to je trošku iný príbeh. A povedzme, je to živý jazyk. On žije, hej, on rastie, on vyvíja, tak jak človek, keď je malý, je maličký, ale potom rastie do výšky, do šírky.
Rozvíja
a do rozumnosti by mal rast. Tak, takisto je to aj s jazykom.
Tu by som zaradila SMS-ku, ktorá nám prišla od pani Milky. Tu zaujíma, prečo sa upustilo z kázania z kazateľníc?
Spýtajte sa liturgistov, ale áno, v starej liturgii bolo súčasťou kostola alebo chrámového zariadenia kazateľnica. Po druhom vatikánskom koncile už je to miesto inde. Takže ambona.
Áno. Tie kázne, o ktorých hovoríme z 19. storočia, tie vychádzali tlačou alebo v rukopisoch?
Aj. Existuje veľké množstvo kázni, ktoré sa ostali len v rukopisoch, ktoré si každý kňaz poctivo písal, lebo tí kňazi si museli robiť tie prípravy na kázne a tie prípravy boli pravidelne kontrolované dekanmi. Ale bohužiaľ, bežne sa nezachovali. Zachovali sa, povedzme, vďaka tomu, že napríklad v 50. rokoch, keď boli zrušené napríklad rehole, tak reholný majetok vrátania aj tohoto písaného dedičstva bol znárodnený a stal sa súčasťou štátnych inštitúcií a vďaka tomu mnohé tieto veci boli zachované. Na mnohých farách bohužiaľ kňazi zničili všetky staré listiny aj písomnosti, pretože buď tomu nerozumeli, lebo to považovali za čosi, čo už netreba. A tak sa skutočne len veľmi málo zachovalo ručne písaných kázní, nielen v slovenskom jazyku. Slovenských je tých fakt najmenej, ale aj v nemeckom, aj v maďarskom, aj v iných, aj v latinskom. Ak sa zachovali, všetko je vzácne. Všetko je dôležité, všetko treba zachovať. Existuje veľké množstvo kázní, ktoré vyšli tlačou. A už keď nejaká kázeň vyšla tlačou, znamená to, že mala trošku inú úlohu, mala prekročiť hranice toho miesta, tej chvíle, v ktorej odznela, pretože zvyčajne mnohí žiadali, aby ten text tej kázne ostal zachovaný, že jej obsah bol dôležitý a bolo uznané, že má byť nielen obohateným pre tých, pre ktorý odznel, ale má sa zachovať vlastne na veky. A to bol zmysel tých tlačených vecí. A tu už pristupujeme k tomu, že všetky tieto tlačené veci majú vždy podobu kultúrneho jazyka. Nie je to jazyk žiadne nárečie alebo dialekty nejaké regionálne. Je to vždy aktuálny, kultivovaný slovenský jazyk, jeho verzia. A aj so všetkým tým, čo k tomu náleží. Aj s nejakým spôsobom vytlačenia. Sú kázne, ktoré majú len niekoľko strán, sú vytlačené ako taká príležitostná tlač. Boli samozrejme kňazi, ktorí robili zbierky kázni alebo aj systematicky kázne na celý rok, na všetky sviatky. A to už samozrejme vyžadovalo ale väčšie náklady. No a tu sa stretáme s tým jednoducho našim problémom, ktorý medzi kňazmi vždy bol, že ak chceli niečo vydať, museli zohnať prostriedky. A tie prostriedky niektorí mali a niektorí nemali. A od toho sa potom odvíja aj rozsah tých vytlačených kázní, aj kvalita tlače, aj kvalita papiera, pretože ono krásne vidíte, že keď niekto kúpil lacný papier, ten bol kyslý, ten žltne aj dnes a niekto zase zaplatil kvalitnejší papier, ktorý jednoducho aj dnes vidno, že je napríklad menej kyslý, má dlhšiu životnosť. Takže ak niečo vychádzalo tlačou, tak malo to aj tú vyššiu formačnú, alebo ako to povedať, bolo za týmto vyššie posolstvo, ten vyšší cieľ osloviť všetkých slovenských hovoriacich ľudí, ak sa k ním táto kázeň dostane.
Opäť ponúkneme trochu hudby našim poslucháčom a budeme v našej téme pokračovať, budeme hovoriť teda ďalej o slovenských kazateľoch v 19. storočí.
Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.
Sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes sa venujeme slovenským kazateľom v 19. storočí. Naším hostom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak by ste nám chceli položiť otázku, posielajte ju formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Tak my sme pred pesničkou vysvetlili, pán profesor, našim poslucháčom, že ktoré kázne sa dostali do tlače, ktoré do rukopisov. Vychádzali aj tie kazateľské časopisy, kto ich vydával, alebo aká bola forma, obsah tých kazateľských časopisov, komu sa dostali do rúk aj širokej verejnosti, alebo to bolo pre kňazov?
Tak ja by som to tak rozdelil, že Jednu časť tých tlačí tvoria tie samostatné tlače, tie spontánne vydané pri rozličných príležitostiach. To sú skutočne rozličné príležitosti. Ak by sme odmysleli kázne, ktoré sú stavané na celý rok alebo na všetky sviatky, že sú takto systematicky pripravené, tak potom tu máme kázne osobitne nejaké pôstne, na prvé sväté prijímanie, sobášne, pohrebné, vianočné, kázne, ktoré oslavujú život nejakého zomrelého človeka, laika alebo kňaza. Kázne, ktoré vznikli pri vizitáciách, pri birmovkách, pri nejakých jubileách, potom ódy na kráľa, to predovšetkým evanjelici v tom dominovali, tí veľmi adorovali kráľa. Potom pri inštalovaní farárov i v katolíckej, i v evanjelickej cirkvi, potom pri rozličných výročiach kňazských, osobitne na kňazské primície, alebo potom na 50. výročie kňazstva. No a potom boli krásne príležitostné pri, ja neviem, protialkoholické, pri epidémiách, alebo keď pri nejakých požiaroch máme aj také krásne, keď sa svetili nové chrámy, alebo obnovené chrámy, keď sa svetili zvony, orgány, veže, dokonca sú krásne vlastenecké. Jednoducho, takéto príležitostné kázne vznikali. Dokonca dnes kázne, ktoré počúvame iba z úst biskupa, ako je napríklad pri birmovke alebo pri posviatske chrámov, kedysi biskupy vôbec nekázali, to kázali kňazi, ktorí vlastne pripravovali tú svoju farnosť na birmovku alebo pri tej birmovke odznela kázeň. Keďže nebola tá kázeň súčasťou omše, ale odznela pred omšou, malo to istú svoju liturgickú fazónu, isté modlitby, isté potom modlitby aj po kázni a tá samotná kázeň trvala nejako teraz, že už keď to trvá 10 minút, tak mnohí pozerajú na hodinky. To sú kázne, ktoré trvali hodinu. Alebo aspoň toľko, keby sme to mali dnes predniesť nejakým tým kazateľským štýlom, by to asi trvalo aj s tým všetkým liturgickým úvodom a záverom. Ale máme aj kázne, jedna je od Jonáša Záborského, ktorá mi mimoriadne dlhá. Keby sme ju mali vypočuť, tak je to asi 5 hodín počúvania. Jednoducho tie kázne boli stavané inač. Zase áno, uvedome si, že tá spoločnosť 19. storočia bola inak stavaná ako dnes. Aj dnes, áno, každý nosí hodinky, každý sa kam si ponáhľa, každý chce čosi, toto, tamto. Z času je strašne málo. Sme zahltení kadejakými médiami, rádiami, televíziami, mobilmi, internetmi a neviem čím ešte všetkým. Človek 19. storočia nič z tohoto nemal. Bola to aj súčasť kultúry, bola to súčasť toho duchovného náboženského vyžitia. Keď ten človek raz do týždňa počul niečo veľké, kvalitné a hodnotné pre jeho dušu a skutočne potom z toho žil. A tým pádom mal na to čas. Bolo to pre neho skutočne čosi dôležité. Hej. Dnes tá záľaha slov je taká, že my nevieme rozlíšiť slovo sväté od slova nesvätého. Hej. Ako nevieme rozlíšiť to podstatné od toho nepodstatného. Keď niektorí sa majú vyjadriť, to vidíme na ich vyjadrovaní, či vedia povedať niečo hutne, dôležité, pár slovami, alebo sa utápajú niekde v myšlienkach a nie skončiť, aj tak sa nedozvieme odpoveď. Hej. To dokážu mnohí politici napríklad, hej. Ale aj mnohí kňazi tiež dokážu rozprávať na kázne a potom nevieme zopakovať hlavnú myšlienku. Ale to už je jednoducho ten problém doby tejto takej, aká je. V tom 19. storočí vrajme je to trošku inak. A ak sa vrátime ešte k tým časopisom, to je zase druhý okruh tých kazateľských tlačených prejavov. Keď už vznikli časopisy, to je ešte raz druhá polovica, prípadne až posledná tretina 19. storočia, i u katolíkov, i u evanjelikov, tých časopisov bolo niekoľko, nie až tak veľa, zrátame ich na dvoch rukách, ale tie už systematicky riešili potreby kazateľov. Systematicky boli uverejňované kázne na tie nedele a sviatky, ktoré najbližší, dajme tomu mesiac alebo najbližší rok nasledovali a v tom časopise tie kázne na tie príležitosti boli prichystané. No a áno, samozrejme, liturgický kalendár sa každý rok opakuje a tie časopisy vychádzali niekoľko rokov. V tých časopisoch nájdeme množstvo prispievateľov, autorov tých kázni, množstvo pohľadov na ten istý sviatok z rozličných uhlov, z rozličných duší. Aj však každý rok sú Vianoce alebo Veľká noc, ale každý rok tá kázeň vyznieva ináč, ak si čítame tie kazateľské časopisy. No a čo je zaujímavé, oni sú prameňom, tiež sme sa tu už to spomenuli, aj tej takej každodennosti sú prameňom poznania mnohých reálií, ktoré dnes už pre nás sú cudzie, alebo respektíve sú, prežívajú v istej tradícii nejaké veci a my ich nechápeme. A práve v mnohých tých kázniach 19. storočia sa dokážeme dopátrať toho, že vlastne čo to je takého toho autentického výkladu nejakých kresťanských zvykov alebo nejakých kresťanských tradícií. Tým pádom sú tie kázne práve takto stavané mnohorazí aj prameňom pre etnografov, pre folkloristiku, pre poznanie ľudovej kultúry, pre poznanie toho každodenného života, pre poznanie dokonca aj cirkevných reálí, ktoré sú už dnes neznáme alebo zapadnuté prachom. Takže je to vo veľkej miere obohacujúci prameň aj v tomto. A už nehovorím o tom, že mnohí kazatelia mali taký dobrý zvyk, že v tých kázniach, keď uvádzali nejaké príklady, tak uvádzali príklady, ktoré poznali osobne. A oni vždy aj konkrétne udali, že stalo sa vtedy tam za toho panovníka, alebo neviem, v tomto mestečku pri takej príležitosti toto a toto. A tak už si vieme aj predstaviť, že ako vyzeral, dajme tomu nejaká epizódka, spomeniam napríklad Radlinského, on má takú epizódku o... Teraz neviem, ktoré kázni, ale je tam príklad toho, že keď Banskú Štiavnicu mal navštíviť panovník, tak všetci to mesto proste vyčistili, vyzametali, vyumývali, proste vtedy neboli ešte nejaké komunálne služby, tak každý sa snažil. No a on presne na to spomína, ako sa všetci snažili, aby to mesto vyzeralo ako z obrázku, pretože predsa príde kráľ. A toto prirovnal napríklad k tomu, že takto starostlivo treba pripraviť svoju dušu pre príchod Božej milosti, pre príchod Spasiteľa. Hej. A už nehovorím o tom, že mnohí majú krásny talent v tom, že tie rozličné príklady, aj tú komunikáciu kazateľskú s tým publikom, s tými veriacimi, doslova prežívali a zapájali u tých veriacich, samozrejme, zmysly, city, pocity. Lebo aké by sme si čítali tie ukážky, tak by sme videli, že takto sa vlastne vytváral kontakt s tými veriacimi, takto došlo k tomu spoločnému naladeniu a potom do toho bolo odovzdané to dôležité posolstvo o Kristovi.
Ja to tak vidím, pán profesor, že tie ukážky zaznejú až v ďalšom pokračovaní dnešnej témy. Dúfam, že sa naši poslucháči na nás nenahnevajú, že sme im ich sľúbili. Ale už bežia v podstate záverečné minúty. Ešte by ma zaujímalo, teda dali by sa použiť aj dnes tie kázne z tých časopisov? Podľa vás?
No, áno. Je zaujímavé, že dali by sa použiť niektoré. Nehovorím, že všetky. Dnes sa káže ešte raz trošku iným spôsobom. Je väčší dôraz na vysvetľovanie Svätého písma, aj keď aj tu nájdeme mnoho vysvetľovaní Svätého písma. Ale ten spôsob, ako my dnes, alebo teda takto, to poznanie Svätého písma dnes je úplne iné, ako bolo v 19. storočí. Dnes sme skutočne ďalej. To nám všetci z 19. storočia môžu závidieť spokojne, pretože my dnes to Sväté písmo poznáme do takých hĺbok, jak sa vtedy týmto kňazom a veriacim ani nesnívalo. A to už je potom úloha tých kňazov, tých kazateľov, aby to zúročili a využili. Pretože skutočne Sväté písmo je jeden z tých dôležitých prameňov a tá naša spiritualita kresťanská má byť do veľkej miery biblická. Pretože tam je Kristus prítomný. Okrem toho, že je prítomný samozrejme aj v cirkvi, je prítomný v Eucharistii, ten dôraz možno v tom 19. storočí bol na práve tieto katolícke hodnoty. Dnes sa tieto hodnoty nezanedbávajú, ale popri nich sa do popredia dostáva aj to Sväté písmo, povedzme tak, o ktorého sa vždy treba odrážať. No a keď ste sa ešte pýtali, ja len spomínam toľko, že ja osobne si pamätám z detstva mnohé príklady z kázni, ktoré som sa dočítal u Radlinského a tie Radlinského vyšli v roku 1848-49, ktoré ja som počul, ja neviem, niekedy v roku 1980 od kňazov, ktorí ešte ich aktívne čítali a používali, pretože za komunizmu tej kazateľskej literatúry bohužiaľ nebolo. A tak si mnohí kňazi vypomáhali tak, ako najlepšie vedeli. Takže áno, mnohí hľadali inšpiráciu aj v nedávnej dobe, aj v tejto dávnej minulosti.
A teda tí kňazi pred tým 89. rokom, ako sa dostali k tým kázňam z 19. storočia?
No oni boli súčasťou tajne? Farských knižníc.
Ach, tak.
Takže iba ich vybrali z police a čítali.
Áno, že zistili, že sú aktuálne aj na 20. a 21. storočie. Takže dnes sme sa venovali slovenským kazateľom v 19. storočí. Naším hostom bol cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie.
Ja
my budeme v tejto téme pokračovať, ako sme sľúbili našim poslucháčom. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás prevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.